Sveiki visi krepšinio fanai, mes pradedam Basket News podcastą su jumis Karolis Tiškevičius, Tomas Keršis ir Jonas Miklovas. Mes ir vėl susitikom čia Basket News ofise pasikalbėti apie krepšinį. Mūsų podcastas neturi pavadinimo, bet mes praktiškai geriausią variantą girdėjom visai neseniai. Geriausia nuo to, kai tik tai prasidėjo mūsų laida. Paulius Ambrazevičius pasiūlė variantą podcastas šeštokas. Mes sakėm, gal galėtų būti podcastas Kemzūra. Ką tu galvoji, Jonai?
Arba kokiu dar turim kestų podcastų?
Žalgirį buvo podcastas Bražiūnas, bet gal šitas būtų per stiprų. Tai mes dar neapsistojom gal ties vienu pavadinimu, bet jau turim tokių neblogų kabliukų ir primenam, kad jeigu jums šautų į galvą koks nors pavadinimas, kurį mes galėtume panaudoti kaip jau mūsų laidos, mūsų šitų pokalbių pavadinimą, tai automatiškai mes jums ir turim dovanų.
Nu ir aišku, būtų smagu iki olimpiados turėti pavadinimą jau, ar ne? Dar kokie pusantrų metų dviejį galvojimo, ieškojimo, ar jau kokiais 20 metais pavadinimą turėsim.
Nu, žodžiu, laiko turim, viskas tvarkoj.
Realu, realu. O mes kartu su Tomu Keršiu, kuris beje yra atleto treneris, su Jonu Miklovu, Basket News redaktoriumi, kuris beje šiandien švenčia savo gimtadienį, ir manim Karoliu, pradedam nuo aktualių ir... Pati aktualiausia tema, šviežiausia, šį įrašą darom ketvirtadienį, tai vakar Vilniaus ryto komanda patyrė dar vieną pralaimėjimą Europos taurėje antrajame etape. Pralaimėjimas Berlyno Alba komandai, šiaip dar vienas žiauriai skausmingas pralaimėjimas, nes nedaug truko iki pergalės, tų pergalių ten reikia ir reikia kuo greičiau, trumpas labai yra tas antrasis etapas. Va, ir kadangi pas mus jau įsijungė laidoj ir klausytojai, kurie Facebook'e rašo klausimus prieš podcastą, tai šiaip, man atrodo, labai tema ir klausimas. Rokas Gedvilas teiraujas apie ryto galimybės patekti į atkrintamasias. Ką tu, Jonai, manai, pats buvai vakar Vilniaus Siemens arenoje, kokie šansai dabar yra 1-2?
Aš nebūčiau linkęs jau taip nurašyti. Aš skaičiau vakar kolegos Ryčio Višniausko nuomonę, kad veikiausiai tokios dvi nesėkmės jau jos kaip ir paskandina. Komanda ryto, aš taip nemanau, lygiai taip pat girdėjau tokių pesimistinių prognozių prieš vakarykštės rungtynės su Alba, kad čia rytui nėra šansų, nes Alba žymiai geresnė komanda. Taip irgi nemaniau ir tos rungtynės parodė, kad rytas turėjo šansų ir dabar tie šansai vis dar yra visi. Jie šansų turės netgi, turėtų netgi pralaimėję, jeigu pralaimės kitą savaitę Berlyne. Jeigu Berlynas paskui sėkmingai nugalės visas likusias komandas, tokiu atveju rytui belieka įveikti Monaką, namie ir Partizaną išvykoje. Tikrai yra pasiekiamas dalykas, tikrai yra įgyvendinamas dalykas. Bet vėlgi, kitą savaitę, jeigu laimi Berlyne, ta situacija dar lengvesnė darosi. Tai tikrai dar yra per daug rungtynių. Komandos yra arti viena kitos ir viskas gali pasikeisti.
Krisas Kreimeris grįžo į rikiuotę vakar per 31 minutę, 7 taškai, 5 rezultatyvus perdavimai, 8 naudingumo balai. Labai ilgai laukia Kriso Kreimerio ryto fanai ir šiaip visos Lietuvos krepšinio padangės stebėtojai, nes rytas be Kreimerio atrodė prastai. O dabar kaip su Kreimeriu tavo vaizdelis, Jonai?
Su Kreimeriu be abejo geriau, bet vakar tas pats Kreimeris ant savęs iniciatyvos pasiėmė pratesimo gale švystelio tritaškį, kuris galėjo išlyginti, bet visi žinom, kad Kreimeris nėra tas žaidėjas, kuriam turbūt patikėtų mylėjimą metimą. Ir apskritai rungtynių pabaigoje, ketvirto kelnio pabaigoje, pratesimo pabaigoje, tokių sprendimų buvo per daug, kurie rytui kenkė, o ne tiek padėjo. Tas pas buvo momentas Eimantas Bendžius ketvirto kėlinio pabaigoje išvystelio tritaškį per rankas, nelabai pagalvojęs, kitoje atakoje buvo laisvas, nemetė, nes norėjo ištiksinti laiką. Tai tokie dalykai, jie truputėlį kelia klausimą, ar tikrai yra pagalvota, kaip, kada yra geriau tą metimą išmesti. Ar geriau išmesti per rankas, bet atakai baigintis, ar geriau yra atakos vidurė, bet būnant laisvam. Buvo... Tas pats Siliai prametė, Parahauskis prametė baudas. Na, tokių dalykų, kur kas viskas blogiausia galėjo rytui būti, tai įvyko
vis. Dar vienas įdomus dalykas. Dominikas Satinas vakar žaidė tik tai 13 minučių, pelnė tik tai 2 taškus, krepšį atakavo tik tai 4 kartus. Tai nėra jam normalūs tradiciniai rodikliai. Plius minus 2 naudingumo balai dar. Mažai žaidė, prastai žaidė. Kaip tu vertini tokį, vat, gal net minučių skaičių, čia įdomiausiai, kas čia buvo?
Aš taip spėčiau, kad čia turbūt buvo vienas iš tų atvejų, kai jam emociškai, jeigu jis pradžioj gerai įeina, užsikabina, pajaučia žaidimą, jisai verčia kalnus. Jeigu jam pradžioj kažkas nepavyksta, tada viskas priešingai, nervai, kažkas taip toliau negerai ir turbūt Adomaitis tą pamatė, kad su juo tą vakarą nepavyks kažko gero nuveikti ir jį pasidino ant suolo.
Nepamirškim, kad dar turėtų būti ir prisitaikymas prie varžovų, kokie varžovų ten ketvirti numeriai ir panašiai. Tai tikriausiai matom, kad Parachovskis gan gerai žaidė ir Dominiko minutės galbūt netiek visai tiko jisai vaikytis Albo žaidėjus arba būti efektyvus polime.
Parachovskis turbūt apskritai yra geriausia tai, kas atsitiko Vilniaus ryto komandai vakar irgi 16 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 24 naudingumo balai. Su Artiomu viskas gerai, bet aš sakyčiau, kad ryškiausia vakarykščių rungtynių dalis netgi nėra rungtynės, o tai, kad tribūnose sėdėjo Raptors vadovas Masai Ujiri, kuris atvažiavo pasižiūrėti į Tomo Keršio buvusį auklėtinį Deividą Sirvidį, 18-metį Lietuvos krepšinio talentą. Deividas vakar per 15 minučių 1-3 iš 2 įsūdė, 5 taškai, bet tai, kad Masai Ujiri atvažiuoja pasižiūrėti į Deividą Siemens arenoje, įspūdingas pasiekimas, ką? Ar pasiekimas? Gal bent jau įspūdinga situacija.
Taip, manau, tai šioks toks komplimentas ir pačiam Deividui, ir krepšiniui, ir...
Ir Tomui Keršiui gal net, ne?
Nežinau, ar Deividas įvardins, kad vienas iš jo trenerių buvo Tomas Keršis, ateitis parodys.
Tomai, va, ką tu konkrečiai davei Deividui Sirvidžiui? Va, čia man labai aktualu.
Sudėtingas klausimas, manau visiems būtų suprasti, aš manau, kad krepšinis yra žaidžiamas su galva, mano mėgstamiausia frazė, kurią turbūt jau esu įvardinęs net ir podcast'e ir mano kolegos 100 kartų yra girdėję, kad tavo mašina gali atrodyti kaip Ferraris, bet jeigu ten yra Opelio variklis, tai yra Opelis, nesvarbu, kad jis atrodo kaip Ferrari.
Tai davė galvą, Davidui?
Tai aš labai stipriai tikiu, kad privaloma nuo pat mažens, nu nežinau, tai jau dabar darželiuose mes pradedam treniruoti visiškus vaikučius krepšinio. Ir mano visas treniravimas, nuo pirmos dienos iki paskutinės, kiek aš treniravau, bet kokį jaunuolį, tame tarpe 3 metus, 3 pilnus sezonus ir Deividas ir Vydė buvo treniruoti jo galvą, kad jisai niekur nevėluotų, kaip ir kai aptarnėjom apie Deivido gebėjimus, žaisti, netrukdyti komandą, įsilieti ir viską atlikti laiku ir žinoti, kaip priimti sprendimus laiku. Yra tas dalykas, į kurį aš daugiausiai kreipiau dėmesio. Pirmoji mano paskaita Lietuvos trenerių seminaruose, kasmetiniuose ir buvo tas iš anglų kalbos verstas decision making, sprendimų priėmimas aikšteliai, bet ne tai, kad jisai turi tą gerą sprendimą ar neturi. Laiku jisai jį atlieka tą gerą sprendimą ar nelaiku, bet kaip tą ugdyti. Todėl aš savo viduj jaučiuosi, kad stipriai prisidėjo prie to, kad Deividas gali operuoti Eurocupo lygio komandos greičiais. Viską, ką jam reikia padaryti.
Labai gerai. Kitas Lietuvos talentas, Rokas Jokubaitis, 18-metis žaidėjas, su Žalgiriu pradėjo Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, ketvirtfinalyje žaidė su Šiauliais šią savaitę antradienį. Ir Žalgiris triuškinamai laimėjo 104-61, bet čia turbūt ne ta tema, apie kurią reikėtų kalbėti. Jokubaitis atliko 10 rezultatyvių perdaimų, irgi solidus pasirodymas, bet man kur kas įdomiau, kad Žalgiris ketvirtfinalyje su Šiauliais atrodė, nežinau, ar dėl to, kad Šiauliai tinkama komanda žaisti laisviau, bet laisvai, laisviau negu dar ką tik Žalgiris ant parketo elgėsi. 23 metę žalgiriečiai, iš kurių 7 Tomasas Vokupas, netgi metė ir per rankas ir atrodytų tokius, kur Šaras tarsi ne visada leidžia tokius metimus mesti. Čia kas, kaip tau atrodo, Tomai, gal laisvėja ir Šaro žaidimo stilius?
Iš dviejų niuansų noriu pasakyti, kad kažkaip bandoma išlipti iš krizės, tai yra faktas. Žalgiris Šiauliuose žaidė po laisvos dienos, tai reiškia, kad jie žaidė, jeigu aš neklystu, sekmadienį, turėjo laisvą dieną ir susirinko antradienį pažaisti Šiauliuose. Kažkokiu būdu, manau, Šaras bando vėl iš naujo, nežinau, ar geri žodžiai, užsitarnauti žaidėjų palankumą, užsitarnauti pasitikėjimą, pakelti emocijas, labai svarbu pakelti emocijas. Tas emocinis nuosmukis labai jaučiasi ir tai, manau, didesnė įtaka žaidimui negu fizinis nuovargis. Tai šitie dalykai vyksta. Kartu paraleliai aš matau dar vieną niuansą, užsiminėjai apie Roką Jokubaitį. Aš manau, kad Roko Jokubaičio 10 rezultatyvių perdavimų tai yra didžiulis privalumas, didžiulis pliusas ir Rokui kaip sakyt, atsiskleisti prie labai gerų krepšininkų irgi tie 10 rezultatyvių perdavimų irgi tame pasternavo. Bet kiek Šaras, kokius gal keletą kartų, aš manau, 3 ar daugiau, po rungtynių sako, Rokas Jokubaitis geriausiai laikėsi mano žaidybinio plano. Rokas Jokubaitis vienintelis, kuris laikėsi žaidybinio plano.
Ir vėl tu kalsi Šarą dėl žaidybinio plano?
Ir aš pasakysiu, kad čia nėra žinutė Rokui. Čia nėra, mes visi galvojam, kad Rokas Jokubaitis yra geras. Tai nėra žinutė Rokui, tai yra žinutė visiems kitiem. Kaip reikia elgtis, kai žaidėt pas mane?
Mr. Obvious, tai akivaizdu. Čia...
Tai akivaizdu. Tai, kad kažkas daroma, kad yra žengiami didžiuliai žingsniai, vėl angliškas toks terminas yra, win your team back, vėl kaip ir susigražinti komandą į savo tą, jeigu bokso ringą įsivaizduokim, į savo kampą, kad visi vėl pareitų ir kautųsi už tave. Tai ir galbūt ir laisvesnis žaidimas, galbūt ir poilsio diena, galbūt ir gerų emocijų, pasvaidė kitos trajakus ar pasijauskit laisvai žaisdami, kaip jums tas teikia didžiausią malonumą, vėl užkoduotom žinutėm žaidėjom, kaip gauti gero feedbacko, geros refleksijos apie jūsų elgesį aikštelį ir panašiai ir panašiai. Tai daug dalykų vyksta, aš manau.
Paskutiniam podcast'e mes nemažai dėmesio skiriam Žalgiriui. Aišku, kad mes ir šitame jam skirsim dėl to, kad Žalgiris yra aktualiausia, viena aktualiausių temų šiuo metu Lietuvoje. Eurolygoje situacija nėra lengva, 4 pralaimėjimai iš eilės. Šiandien ketvirtadienis, rytoj Žalgiris žaidžia su Atėnų Panathinaikos ir bandys nutraukti šitą jau pralaimėjimų seriją. Tu, Tomai, pavadinai Žalgirio situaciją krize. Iš tavęs girdėjau net kelis kart šiandien prieš podcast'ą žodį krizė. Krizė? Rimtai?
Šiokia tokia krizė, taip, sezonas visą laiką banguoja, būna tų pakilimų nuosmukių, stengiasi juos valdyti maksimaliai kaip įmanoma, tai yra dalis trenerio darbo, dalis treniravimo, nesvarbu kokio lygio komanda treniruoji. Kadangi šitoj vietoj tas pakilimas ar dobelė buvo truputį ryškesnė negu kitais atvejais, vien dėl to ir įvardinčiau, kad šiokia tokia krizė.
Keršys prieš šitą podcastą pasakė tokią frazę, iškėlė tokį klausimą. Kaip išbristi iš krizės, jeigu negali atleisti trenerio? Nieko nesupratau, ką tu nori pasakyti.
Kad tai yra sudėtingas uždavinys. Ne visą yra dalis trenerių, kurie, sakykime, atvykdami į naują klubą, pakeisdami kitą trenerį sezono eigoje, ar tai būtų pradžia, ar vidurys, naudoja tokią taktiką, sakykime, išsirenka vieną žaidėją kažkurį tai ir jį atleidžia vien tik tam, kad parodyti savo valdžią komandoj. Tas žaidėjas kartais būna visiškai niekom nekaltas. Aš negaliu pasakyti, ar tai veikia, ar tai neveikia, negaliu pasakyti, kad to nesu naudojasis, bet tai yra daroma. Šitoj vietoj Žalgiris nėra tas klubas, kur atleidžia žaidėjus, kur perka daug naujų žaidėjų, nes supranta, kaip yra svarbu tarpusavio ryšys, susižaidimas, sistemos išmokimas, įėjimas, įsileimas į komandą, galų gale žaidėjo vidinis toksai saugumas, kad tikrai čia ne tas klubas, kur greit atleidinės, greit mane išsiūs, visi niuansai susideda. Tai aš manau, kad vėl grįžkim prie tos minties, yra krūva dalykų, kurie daromi, bet galbūt ne vienokiais antrokiais būdais vėl bandama sustiguoti hierarchiją komandoj. Aš užsiminiau, kad Gran Canario žaidėjų veiduose kažką mačiau netokio. Kažkokį elgesį mačiau, lygtai ten kažkur kažkas ne visiškai tvarkoja. Tai ar sakau, tai gali būti, yra trenerių, kurie atleidžia žaidėją, yra klubai, kurie pakeičia trenerį, dar kažką padaro.
Tu sakai, kad Šaras yra neatleidžiamas.
Aš įsivaizduoju, kad tai yra tiesa. Mano tokia nuomonė, kad
O ar apskritai ar verta kelti tokį klausimą? Jeigu Žalgiris pralaimėtų, nežinau, 10 rungtynių iš eilės, sezonas nueitų šunio nuodegos, net ir sugrįžus traumuotiems žaidėjams, tai labai svarbi dalis, ne? Žalgiris ir toliau žaistų taip, kaip žaidžia. Gal tada reikėtų galvoti apie tokius kardinalius, kraštutinius veiksmus kaip atleidimas, jeigu galvota, ne? Ir ką, ar tada neatleidžiamas?
Manau, čia labai sudėtingas klausimas, kurį reikėtų labai taip įdomiai pasverti. Aš manau, kad Šarūnas Jasikevičius savo žaidybinę patirtim ir su savo, sakykime, tą visą patirtim ir NBA žaidė, ir pas krūvą labai labai gerų trenerių yra žaidęs, ir sukaupęs nežmonišką patirtį. Aš tai nebijoju, kas yra turbūt numeris vienas, numeris du visoj Europoje ir neveltojų NBA komandos jį taip įvardina.
Bla, bla, bla. Mes žinom, kodėl Šaras yra geras treneris, bet klausimas, kodėl iš vis reikia kalbėti apie jo atleidimą? Nesupratau.
Galbūt, pažiūrėkim, dabar pasvarstykim iš tokio kampo. Įsivaizduokim restoranas ir tenais yra labai geras virėjas ir pasieini, valgai visą laiką aukštos klasės restoranas, aukštos klasės maistas. Okay. Vieną kartą jam atveža kažkokią net ten sugedusią mėsą ar kažką tai, kurios tu neįvertinsi. Ir jisai lygiai toliau pat taip pat gamina, kaip gamino iki tol, bet jo maistas jau yra niekam tikis. Ir dabar, ar jisai blogas virėjas ar geras virėjas? Ne, jisai yra geras virėjas.
Bet Tomai, tu sutiki, kad dar labai anksti apie tai kalbėti. Kad dar tas maistas, jis dabar gal čia užvežė šiokią tokią porciją, ne kažkokią. Tai
va, dabar klausimas, ar dabar Kašaras yra geras treneris, kad jo potencialas yra geriausias, galbūt Europoje, galbūt elitinis treneris pasaulyje, tai yra faktas. Bet kaip elgtis krizei, kaip elgtis suvaldant tokią situaciją, kuri nesusiję vien tik tai su treniravimu ar sistemos integravimu.
Kaip Dimitrijus Nagėjevas pasakytų, atsipėrš stop, klausimas Tomai. O ką darytų Tomas Keršys dabartiniai situacijai Paulius Motiejūno vietoj? Į konfūzą įvarėt iš Kevičius, ane?
Vėl, tai nėra tas rytis, į kurią aš gilinuosi, todėl atsakymo tikrai neturėsiu. Čia hipotizuoti kažką pasvarstyti, tai būtų daugiau negu juokinga. Aš labiau galiu kalbėti iš trenerio pusės. Iš vadovybės pusės negaliu pasakyti, kaip turi būti. Šeši klubai atleido trenerius. Treneriai visi vienas kitą palaiko ir komunikuoja, kad tai yra kažkas netinkamo. Koks teisingas sprendimas, aš nežinau. Aš labiau galiu kalbėti iš trenerio skaitos taško, tai man tada aš jaučiuosi mažiau nusikalbantis negu kitu atveju.
Tomai, bet nu, paaiškinktų man durnam bato aului. Kodėl Žalgiris negali atleisti Šaro? Tavo toks yra teiginys. Žalgiris Šaro atleisti negali. Kodėl?
Taip, kaip ten dabar viskas susidėlioja, kaip tas klubas ant kokių pamatų stovi, kaip viskas yra. Aš taip įsivaizduoju, aš čia mano yra tokia subjektyvi pašalinio žmogaus nuomonė.
Ir kas susidėlioja? Paulius Matijūnas sėdi pirtį su Jasikevičiumi, yra geri draugai ir dėl to negali atleisti Paulius Šarą. Tu taip tą nori pasakyti? Aš nesuprantu, ką nori pasakyti.
Aš manau, gerai, tiesiai šviesiai, aš manau, Šaras gali atleisti Paulių, bet ne Paulių Šarą.
Pababam, pabam, ką Jonai?
Aš nesutikčiau, Tomai, kad Šaras gali atleisti Paulių.
Galbūt negali, bet jeigu čia...
Manau, kad negali, nes Paulius yra tiesiog irgi Žalgirio dalis, kuri yra tiesiog netleidžiama.
Paulius, čia labiau Paulius apibūdimas, koks yra Žaro status, kas yra Šaras?
Aš manau, kad jie būtų, gali vienas kitą pasiūst labai toli ir ne vienas labai dėl to neužsiparins labai ilgam laikui, nei vienas kito netleis, yra faktas kiblinas. Karolį, kai paklausė Tomo, kaip elgtųsi Paulius ar Žalgirio vadovybė ar bet kas. Aš manau, jie ir elgėsi, jie ir tuos dalykus darė, tai buvo pokalbiai kažkokie tarpusavio, tai buvo ieškojimas, kodėl nesiseka taip toliau. Jie dažniausiai šitos dalykus sprendžia tyliai ramiai, nesiaiškindami per spaudą ar kažkas tokio, bet kalbėdamės viduje. Ir ką mes kalbėjomės prieš porą savaičių, ar netgi mažiau, kad Šaras yra piktesnis šiemet, mes tą matėm, kiti matė, eilinis žiūrovas tą matė, girdėm tokias reakcijas. Ir tą patį matė ir Žalgirio vadovai. Ir apie tai buvo kalbėta ir manau, ir pats Šaras tai supranta, nes vis tiek jis yra žmogus, aš manau, kuris analizuoja save ir savo elgesį, ir savo charakterį, ir kažkokius tai poelgius. Ir ką jau matėm, jau Stambulė su Fenerbahčia žaidžiant, jau buvo tos emocijos nuimtos. Jau nebuvo po kiekvienos klaidos gynybui, kur anksčiau matydavai, kad ten eina trijų aukštų keismažodžiai ir rankos musikuojamos, jau to nebuvo. Per taimautus ten vis tiek tai buvo, jis ten šaukė, rėkė, kad mes nesikaunam, mes to nedarom, nu. Bet jau nebuvo tiek to negatyvumo. Panevėžytas pats buvo. Jau buvo žymiai mažesnis tas toks neigiamas fonas. Jisai
labai
vis tiek buvo, bet jisai buvo ženkliai sumažintas.
Tai labai geras pastebėjimas.
Akivaizdu, kad kažkoks pokalbis tarpusavyje pas juos buvo. Akivaizdu, kad Šaras išvadas padarė tam tikras kažkokias. Jis nepasikeis, kad jisai taps absoliučiai ramus kažkoks ir nesikeiks ir taip toliau. Bet jisai sumažino galbūt tą neigiamą foną, kuris jau darė galbūt neigiamą įtaką ir žaidėjams.
Aš dar kitaip gal net pasakyčiau, kad netgi į teigiamą tokį jau foną ir toną pereina Šaras. Yra keli pavyzdžiai. Dvi spaudos konferencijos po Lietkabelio rungtynių, po Šiaulių rungtynių, kur Šaras jau kur kas toks ir linksmesnis ir atrodytų mažiau nervingas. Komentavau rungtynės Šiauliai Žalgiris ir netgi kokius, nežinau, kelis bent jau kartus tikrai mačiau tai, ko senokai nemačiau Šaras po atrodytų elementarių epizodų, tiesiog gerai išvestas metimui Deonas Thompsonas, meta pataiko Šaras sugniaužia kumščius, ragina, ploja, toks tarsi tono pakeitimas. Pastebėjai tą patį, Tomai, Jonai?
Aš manau, jis puikiai supranta, kad jisai yra didžiausias pavyzdys ir tiem patiems žaidėjom.
Jo.
Ta prasme, kaip paina žiūrovai žiūrėti į Žalgirio areną Šaro, kaip jisai elgiasi, lygiai taip pat kiekvienas krepšininkas Žalgiryje vieną akim žiūri, kaip reaguoja Šaras. Ir kai tu matai, kad užsiveda, kad jisai gerai reaguoja, lygiai taip pat žaidėjom ir pakelia tą emocinį visą foną. Ir aš manau, kad Šaras tai puikiai supranta ir jisai supranta, kad jo kūno kalba žaidėjams daro įtaką. Ir jeigu jinai yra teigiama, ta kūno kalba ir žaidėjai pasiema kažką teigiamo.
Vėl čia palėtėm tą temą, kad grįžtam, kad kažkokie pokyčiai bandome daryti ir manau, tas emocinis klimatas bandomas pakoreguoti, pataisyti. Truputėlį atsuksiu atgal, grįšiu prie tos minties Paulius Šaras. Aš manau, turim įskaityti tokias daug kartų minėtą dar vieną užkoduotą žinutę. Čia yra tas klubas, kuriame galiu dirbti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu daug atsakomybių, komplektuodamas komandą, parinkdamas taktikas, dar visokius niuansus. Kokie dalykai bebūtų? Šaras su savo patirtim, kuri neprilygsta turbūt nei vienam kitam treneriui ar Lietuvos krepšininkui, bet kuriam tikriausiai, aš manau, mažai, kurie pasiekia tą lygį, kiek yra prikaupę patirties. Jis supranta, kiek jis daug gali turėti įtakos šito klubo valdyme, dalyvavime visais aspektais, ne tik tai, kai vyksta žaidimas tarp krepšinio aikštelės linijų, vadinkim, jeigu galima taip įsireikšti. Tai šitoj vietoj tas, ar gali atleisti, ar negali, kaip kas, aš manau, šitus Pauliaus ir Šaro santykius reikia suprasti kaip partnerystę. Jie gali susitarti, ką dabar darom, bet nelabai, nemanau, ir kad tas dialogas vyksta, tikrai nebejoju, bet čia nėra tas, kad, nemanau, kad yra Žalgiryje hierarchija, kad yra Paulius, paskui kažkas kitas, treneris, kitas tafas, taip toliau. Va šit, va, iš tos vietos aš taip ir bandžiau įvardinti, kad nu, nelabai Žalgiris gali atleisti Šarą, gali su juo susitarti, kur, kaip judam toliau, kas vyksta toliau, reikia kokių pokyčių ar kitokių pokyčių, tai va iš to kampo labiau gal.
Jo, turbūt čia iš vis dabar tas toks fonas, ką mes šnekam, atleidimai, gal ar gali išbristi iš krizės, jeigu negali atleisti trenerio toks labai jau skambus pasisakymas.
Arba lygiai taip pat dvejonės, ar ne, kad čia sistema jo negera, čia reikia kardinaliai sistema.
Šitėlis, kaip turi būti.
Ta prasme, čia yra tai, mes dabar dvejojam tuom, kas pernai veikia, vien dėl to, kad tai šiemet galbūt ne taip gerai veikia, ir mes dvejojam fundamentaliais dalykais, kad yra viskas blogai. Ne, nereikia sakyti, kad yra viskas blogai, yra galbūt tam tikros detalės, kurios neveikia. Reikia apie tai kalbėti, bet nereikia, kaip pas mus yra įpratę, iš karto kapot viską, viskas negerai, atleist trenerį, keist sistemą, dar kažką. Taip nėra
viskas. Dar norėčiau apeliuoti tokį dalyką. Kai kažkieno darželį vaikui bėgas narglys, mes visi galim turėti nuomonę, žiūrėk, dabar padgerk arbatėlės, dabar išgerk tokių vaistų, arba palisėk, neik į darželį, mes galim turėti nuomonę apie tai.
Okay.
Mėgėjų lygių, ką mėgėjų komanda žaidžia, visi galim turėti nuomonę, davai tokį derinį darom, o mačiau tokį derinį. Mes nelabai duodam patarimų per operaciją, kai kažkam keičiama širdis. Mes jaučiam, kad tai yra ne mūsų kompetencija, ne mūsų vieta.
Bet to, man žinok, būna žmonių, kurie nurodinėja ne tam chirurgui, kad tu čia mano tą mamą ar tėtį, tu čia turi kažkaip kitaip, žinai.
Tai čia jau yra kažkas su tai žmonėm.
Ir tokių žmonių yra daugybė iš viso.
Tai šitam kontekste, sakykime, tas Žalgirio krepšinis, Eurolygos krepšinis ir prilygsta, va, sakykime, jeigu mes nepatarinėjam ten teisininkui, jeigu nepatarinėjam chirurgui, tai čia ta vieta, kur nukryžiuoti Šarą, čia tas veikia, tas neveikia, keiskim tą, na, trečią. Tai truputėlį irgi daugelį vietų yra labai... Galima pažiūrėti, kad pusiau juokingai tie tokie patarimai, bent jau iš jų pusės girdisi, kaip čia gera sistema, bloga sistema. Nežinau, kaip kas įskaitė mano komentarus. Aš niekad neskiau, kad sistema yra bloga. Kažkur kažkas ne visiškai veikia taip sustyguotai, kaip turėtų. Tai galbūt tą galim, tą ir teigiau, bet
tai
tikrai,
kad ne sistema bloga. Tomai, tu pats dabar savo prieštarauji. Tu sakai, aš nesakiau, kad sistema bloga, bet sakai, kad sistema nėra gera.
Pagal pasikeitusią situaciją. Aš kėliau hipotezę. Ta sistema
tai, Tomai, tai tu sakai, kad sistema nėra bloga, bet nėra gera. Pagal kažką, situacija pasikeitusi ar dar kažką, bet tu kaip ir sakai, kad sistema nėra gera. Tai vat,
turim įsivardinti, kas yra sistema. Aš niekad nesakiau, kad sistema yra, kad sistema yra negera. Kad argumentas, kad veikia mum pernai kažkas, tai dabar turi veikti ir šiemet. Visiškai netinka. Aš ir sakiau, žaidėjai, nors ir pavardės tos pačios, žaidėjai jau metus turi patirties Eurolygoj, kai kas daugiau negu metus. Žaidėjai jau yra žaidę finaliniam ketvirtą ir situacija truputį ir pasikeitė. Ir ta sistema galbūt Kas tai yra sistema? Ne patys žaidimo kryžiukai, nuliukai, derinukai, bet kažkokie dalykai galbūt turėjo truputėlį evoliucionuot, adaptuotis, kad atitikti tas, kas turi. Ir tada, jo, ta pati sistema, kaip ir brandolys, kaip ir pagrindas, stuburas tas pats, bet jeigu ją, aš įžiūrėjau, kad galbūt neįvyko šiokia tokia adaptacija. Dabar, ką mes matom, ką mes diskutuojam, trenerio elgesys, dialogas tarp klubo viduj, kurį mes nuspėjom arba nugirstam tam tikrus niuansus. Gal ir vyksta ta adaptacija, apie kurią aš užsiminiau, bet
konkrečiai,
aš nesakiau.
Konkrečiai tu kalbi apie laisvumą, apie laisvesnį krepšinį. Tau to trūksta, Žalgiris?
Ne. Laisvumas tai yra vienas,
ko trūksta?
Vienas iš dešimties faktorių.
Gerai, ko tad, nu gerai, pirmas faktorius, ko trūksta Žalgiriui?
Gerai, susitarti su Ulanovu, koks yra statusas komandai.
Ir?
Pirmas dalykas, ką aš padaryčiau, tai dar prieš sezoną susiešiu ir sakyčiau, tvarko, žiūrėk, klausyk, toks buvo sezonas, statų užsidirbai, taip užsirinavai, dabar pasikeitė tavo olga, pasikeitė nas, su tavim mes dabar žaisim dirbsim šitaip ir susikalibruojam savo lūkesčius. Kiek aš matau, kad tu būsi reikalingas komandoj, kiek ne kaip kas kur. Šitas, aš nežinau, ar tas vyko, gal vyko, gal nevyko, gal vyko ir ne visiškai pavyko. Bet sakykim, vat, dabar tie pokyčiai vyksta, aš manau, jie nėra per vėlai, yra geriau dabar bristi į duobę, negu už mėnesio, kada jau nebebus šansų pataisyti, bet yra nesąmonė sakyti, kad pernai veikia, turi veikti šiemet, tai galų gale pernai, nežinau, mano mašina labai gerai važiavo ant ledo, bet per tuos metus gal tos padangos nudilo ir man reikia pasikeisti padangas, kad jinai važiuotų taip pat šiemet gerai kaip pernai, jeigu aš jų nepasikeičiau kažkas ne taip.
Šiaip tai, aš nežinau, Ulanovas, okay, aš irgi norėčiau, kad jisai žaistų ir agresyviau ir dažniau atakotų krepšį, bet taip žiūrint į statistiką, tai jisai žaidžia labai panašiai kaip pernai ir užpernai.
Gerai, ta sistema veikia pernai, kai Pangosas buvo užsitarnavęs tam tikrą savo statusą išsikovojęs Šaro tam tikrą požiūrį į jį.
O gal Ulė tik tiek ir gali?
Ne, Ulė palikimėtai, dabar Neitas Waltersas, Derikas Waltonas, jie neturėjo tų pusantrų metų nuveikti tuos visus darbus, užsitarnauti tam tikrą Šaro požiūrį į šitus du žaidėjus, kaip pavyzdys. Ir va, čia yra tie pokyčiai, kurie įtakoja. Tai čia va, vienas, du, trys, aš galiu virš dešimt jų privardinti, net per daug laiko nesugaišęs. Tai čia
aš galvoju,
ne sistemos klausimas.
Mes galim labai paprastai pažiūrėti. Čia yra trečias pilnas sezonas, kada Šaras dirba vyriausių trenerių.
Taip.
Trečias sezonas ir mes pirmą kartą turime situaciją, kada ne viskas turbūt veikia taip, kaip norėtų Šaras. Turime tokią pirmą mini krizę, kuri ištinka
Nesutikčiau,
jo žaidime.
Manau, tų tokių pasvarstymų veikia, neveikia ir kaip sakyti, kluptelėjimų jų buvo daugiau. Mes gal jie nebuvo tokie ryškus, mes gal taip labai nepamatėm jų. Bet nesutikčiau, kad jis sprendžia pirmą didžiausią rimčiausią
krizę.
Tu
apie Euroligą kalbėjai?
Bet iki šiol nebūdavo tokios diskusijos, kokia yra dabar. Ta prasme, vat, kad išgirstam kažkur, kažkas Facebook'e pakomentuoja, kad jau čia reikia atleisti Šarą. Iki tol, pernai, užpernai to nebūdavo. Jisai,
kreivė kilo aukštyn visą laiką.
Žmonių akysė jisai viską darė gerai. Dabar jau tų va, tokių ekspertų, pseudo ekspertų akysė jau yra jau daromas darbas negerai. Mano galva, tai yra viso labo pirmas didesnis išbandymas jam šitose pareigose, kur reikia prisitaikyti, galbūt kažką pakeisti, galbūt nusileisti, galbūt padaryti kitaip, negu tu galvoji ir tikėjaisi. Ir tai yra viso labo pirma krizė, kurių ilgoji karjeroj turbūt bus ne viena ir
taip,
ne penkios.
Tas crisis management yra dalykas, kurį turi išmokti galų gale net ir universitetuose to tokių dalykų mokinama. Crisis management. Tai šitoj vietoj galbūt, jo.
Šaras po praeito sezono, kai išėjo į finalo ketvirtą, pasakė frazę, kad kitas metais tuo pačiu metu sakysit, meskit šitą kvailį lauk. Tai įspūdis toks, kad mes prie to pradedam artėt kažkaip tai, ne? Pernai Žalgiris su keliais lemais išėjo į Eurolygos finalo ketvirtą. Šiemet nebelošiant Jankūnui, neturint Kavaliausko Vestermono, neblizgant Ulanovui, susitraumavus Voltersui, nesužibėjus ir turbūt nesužibėsiant Voltonui, Žalgiris yra dobėjai, arba dobeliai bent jau tai tikrai. Ir mes jau pradedam tarkuot Šarą po truputį.
Tai va taip, visi, kurie žiūrim į rezultatus, tai visi ir tarkuojam Šarą. Taip, keturi pralaimėjimai ir mes ten giliau nieko nematom.
Bet pralaimėjimai ką? Okay, Gran Canaria, sakykim, neturėjo taip atsitikti.
Iš esmės trys pirmojo ketverto komandos.
Taip, bet pralaimėjimai Anadolu Efes. Puikios formos Anadolu Efes. Fenerbahčės komandai, ne? Caskui. Nu, mes kalbam apie žiaurius klubus.
Taip. Ir šitoj vietoj aš ir tiesakau, kad aš žiūriu ir vardinau čia sakydamas, Šaro patirtis, Šaro treniravimas, visi kiti niuansai. Reikia tik tai rasti būdo, kaip krizė ar ne krizė, kas kaip nori, tas taip pavadina, iš jos išbristi, kokia čia ta rimta krizė. Klausimas, aš ne į rezultatų žiūrėdamas užsiminiau apie tą tokį, kaip dabar čia į tą Žalgirį pažiūrėti. Iš trenerio pusės užsiminiau, kad neaišku, ar ten viskas yra tvarkoj. Kad bandoma įvesti didesnę harmoniją organizacijos viduj, mes akivaizdžiai tą matom.
Gerai, pakaks apie tai, rungtynė su Powerty, gal vat, pasibaigs tas mačas ir mes jau čia visai kitaip užgėdosim, kur kas linksmestėm nuotaikom apie Šarą ir apie Žalgirį. O šiaip dar vienas toks įdomus Tomo pasisakymas prieš šitą podcastą buvo ne tik tai apie Šarą kalbant, bet ir apie kitus garsius vardus trenerių pasaulyje, ne? Tu minėjai ką? Tu minėjai Šarą, tu minėjai Domaitį, tu minėjai Kazlauską?
Gerai, mintis tokia. Vėjo čia dabar jau turim brėžt liniją ir pereinam visiškai kitą temą. Lietuvos krepšinis. Krepšinis nestovi vietoj, paprasčiausias elementarus pavyzdys bet kokio fano. Susirandu kokį nors archyvinį įrašą, kaip krepšinis atrodė 84, 95 ir kokiais 2005. Matau akivaizdžius skirtumus. Dabar mano klausimas paprastas. Arvydas Sabonis yra krepšinio federacijos prezidentas. Būti prezidentu geresnio žmogaus kaip Arvydas Sabonis tikriausiai neįmanoma. Arvydas daro visas duris. Ta aura, kaip jisai užeina į bet kokio dydžio patalpą, automatiškai visi žmonės bent daleliai sekundės sustingsta. I, tai tikrai imidžio prasme, žmogaus pasiekimų prasme, jo viso to, kas jis toks yra, super. Bet mano klausimas yra toksai, kas veda Lietuvos krepšinį į priekį? Lietuvos federacija kalba, Lietuvos rinktinės, vyrų krepšinis, moterų krepšinis stovi ant pamatų. Tie pamatai yra visi jaunimo programos, sporto mokyklos, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Dabar mes kaip treneriai, aš esu vienas iš tų jaunuolių ugdymo trenerių, sėdžiu ir klausiu, kas dabar man nuvažiuoja į pasaulio čempionatą, grįžta, galbūt neturės laiko ir noro ateiti atsisėsti prieš 400, nežinau, kiek ten oficialiai yra Lietuvos trenerių, 350 ar 400 trenerių, neatsisės ir nesakys, žinot, dabar krepšinio tendencijos yra tokios ir tokios. Po 2-3 metų mums reikės tokio krepšininkų su tokiais dalykais ar tokiais dalykais gebančių daryti tą ar aną. Federacija yra visiškai uždaras kažkoksai tai privatus elitinis klubelis, kur nieko į nieką neįsileidžia. Ar tai, aš svarstau, gerai, kas yra galva? Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės treneris galbūt yra tas, kuris sėdė piramidės viršūnės. Tai sukur komitetą iš kiekvieno regiono, išrink kažkokį tai atstovą, trenerį, sporto mokyklos direktorių, kuris gali perduoti žinutę. Įsivaizduoju, tarkim, Jonas Kazlauskas sudalyvavo čempionate, paėmė sidabrą, grįžo ir sako, mano refleksija, susidūrėms tokiai sunkumai, žaidėjai yra tokie, aukštas žaidėjas meta tritaškių, žaidžia taip, žaidžia naip. Trečiai, va, vyrai, dirbkim to klausimu, krepšinis juda šitą kryptim. Nauja kryptis dabar, kurią Golden State yra uždiktavus, ir jau net nebe nauja, dabar kažkas pažiūrėtų mane labai keistai, jeigu aš tą pavadinčiau, bet tai yra tas krepšinis be pozicijų. Positionless basketball, krepšinis be darinukų. Mes Lietuvoj dar negalim savo atvert galvos ir įsivaizduoti, kad komandoj 5 žmonės gali žaisti ypač darniai be darinukų. Mano krepšininkam tai yra pasenęs dalykas. Mano krepšininkai 18-mečiai, dabar šiemet jiems bus 19, jie jau keli metai nekenčia darinukų.
Tai reikia žaidėjų, kurie gali viens ant vieno gerai žaisti.
Ne viens ant vieno. 5 žaidėjai dirba vienu metu kartu. Įsivaizduokim, aš mano pavyzdys krepšininkam buvo, sakau, nelabai žinot, kažkada ateity, kai laikysis teisės, jūs kažkas supažindins su automobilio greičio dėže. Ten sukasi tikrai ne 5 ir ne 10 krumpliaračių ir tam tikrų metu vienas su kitu labai darniai gražiai neužgaudamas susijėja. Kiti atsiskiria, kitoj vietoj vėl kažkas susiję, kitoj vietoj vėl kažkas susiję. Ir tai veikia vienoj gražioj didelėj sistemoj.
O tai gerai, Tomai, aš suprantu, kad tau trūksta, kad Dainius Adomaitis grįžęs iš rungtynių, iš kažkokio tai čempionato, sukviestų visus trenerius Lietuvos jaunimo ar ne jaunimo ir pradėtų paskaitą?
Vienas iš Žemaitijos, vienas iš Aukštaitijos, kitas iš Suvalkijos, iš Dzūkijos. Sukvietė vyručių, pasėdėjai, pakalbėjai porą valandėlių, žiūrėk, klausyk, vyksta taip, ten tokį, į šitus dalykus galima gilintis ten, va, mano draugai. Ateiks, pasidalins informaciją, eikit, grįžkit į savo regionus ir skleiskit, kurią kryptim turi įdėti krepšinis. Jeigu to nedaro federacija, jeigu to nedaro nei Kazlauskas, nei Adomaitis, gerai, šiai dienai krepšinio dievukas Lietuvoje numeris vienas ir net visoje Europoje yra Šaras. Skleis tą krepšinį, kurią
kryptį reikia dėti. Tie treneriai negali pasižiūrėti televizorius ir pasižiūrėti kokias tendencijas.
Tai visi žiūrim televizorių ir taip atrodo, kad kiekvienas savaip suprantam tą televizorių. Dažnas iš mūsų, kaip aš sakiau, duodam patarimus chirurgui. Tai dažnas iš mūsų, nesvarbu, kad tu esi treneris. Pradėkim nuo kitos iš visai temos. Aš mokiausi pedagogiką Vilniuje Mykolo Riomerio universitete. Vienoj paskaitoj išgirdau tokią frazę. Visi moksleiviai pasaulyje nuo 6 iki 18 metų, kurie dabar mokinasi mokykloje šiuo metu, jie užaugę gyvens versis. Jų karjera bus 2/3 specialybių, kurių šiandieną nėra išrasta. Tai dabar aš kaip ugdytojas, aš kaip mokytojas, aš mokiu pedagogiką, dirbau ir mokykloj. Mokinu mokinį, aš neturiu supratimo, kuo jisai užaugęs bus, nes tos specialybės šiai dieną nėra. Tai ką aš tada turiu mokinti? Šitos reformos Lietuvoje, švietimo reformos vyksta ten dešimtmečiais, vyksta visokių bėdų, visokių kitokių niuansų, ne tame esmė. pats svarbiausias dalykas, ką mokytojas turi daryti, bet koks ugdytojas, tame tarpe ir krepšinio jaunolio ugdytojas, yra ugdyti kompetencijas. Tai dabar aš paklausiu, gal iš krepšinio visuomenės atsirastų, aš sakau, gal 5 žmonės, kurie galėtų įvardinti kompetencijos apibrėžimą. Kas tai yra? Kaip ugdyti tos jaunuolius? Mes svarstom, jaunuoliai ten išugdom, neišugdom, užgęsta talentai, neužgęsta, įvyksta, neįvyksta. Aš visą tą diskusiją, nepykit visą krepšinio visuomenę, bet aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Man jinai atrodo juokingai. Aš nieko, man įvardina, toks ir toks treneris, geras treneris, pasiekimai geri, gerbiu aš jį kaip ir kaip žmogų ir kaip trenerį. Jisai, matai, gerai dirba su jaunimu. Aš žiūriu ir man juokasimą. Nes jis neugdo, jisai matai, jis nesiekia pergalių, jeigu jis nelaimėjo čempionato, reiškia, jisai dirbo dėl žaidėjų, stengiasi žaidėjų sugdyti. Ir aš, nežinau, tą, ką aš suprantu, taip kaip aš matau, tiek, kiek aš įsigilinau krepšinį, jisai neugdo tų žaidėjų. Aš savo žaidėjus, mes neturėjom derinukų, aš ugdžiau kompetencijas ir sakiau, jeigu tau reikia, tu ateini pas mane atsakymą, aš to jo nedosiu. Jeigu tu prašai pas mane žuvies, aš tos jos nepagausiu. Jeigu tu nori dabar ateiti ir išmokti žvejoti, krepšinio kontekste, jeigu tu nori išmok žaisti krepšinio, aš tave galiu užstatyti ant tokių tai rėmų, ant tokių, net ne rėmų, rėmai blogas žodis, ant tokio tai takelio ir kaip tu greitai irsies per tą takelį, kaip tu greitai įsisavinsi tas reikalingas krepšininko kompetencijas, priklausys ir nuo tavęs, ir nuo mano treniravimo kompetencijų, kaip greit aš atsirinksiu, ką tau toliau duot. Šį čia pasakysiu, Deivido Sirvydžio kompetencijos aikšteliai šiandieną gebėti žaisti ar pas Adomaitį, ar pas Kurtinaitį, ar pas dar kažką, aš sau pats užsidedu nemažai laurų. Mano krepšininkas Dovydas Giedraitis nuvažiuoja į Madrido studijantės ir jis yra pavyzdys vietiniam žaidėjam visoj krūvoj kompetencijų. Ne kad jisai derinį prisimena, ne kad jisai tritaškį gali įmesti.
Aš norėčiau prie tos temos dėl tų topinių trenerių vienybės ar nevienybės trūkumo išplėsti, ar ne? Mes girdim tos klausimus, kodėl topiniuose Europos klubuose, Eurolygos, Eurocupo nėra trenerių iš Lietuvos ir jeigu to paklaustume trenerio, kurio nors lietuvio, dažniausiai išgirstamas atsakymas tai būtų, mūsų agentai nėra įtakingi. Mūsų agentai nėra įtakingi, mes neturim pažinčių, mes dėl to negaunam darbo. Galbūt čia yra tas dalykas, kad visų pirma, mes tarpusavyje viduje nesame vieningi, tie topiniai treneriai, jie nesidalyja idėjom ir nebendrauja ir neskleidžia tos žinios kitiems, nes galim kaip pavyzdį paimti Serbiją, ar ne, kur daugybė 20-25 metai turbūt vyksta klinikos trenerių Belgrade, į kurias yra kviečiami topiniai treneriai iš NBA, iš Ispanijos, iš kitų šalių. Girdėjau to paties Aleksandro Džikičiaus podcastą, jisai kalbėjo su Džiau Arlausku ir jisai minėjo, kad jis dar pas, būdamas jaunas treneris, prieš 20 metų dalyvavo vienoje iš to klinikų. Klinikoje buvo pakviestas kaip svečias Gregas Popovičius, kur vėlgi pas mus Lietuvoje yra kažkas panašaus buvę.
Ko gero, ne.
Ir tai turbūt truputėlį liūdnai skamba, kad serbai jau prieš 20 metų sugebėjo atsivežti Popovičių, pas mus iki šiol nieko panašaus nėra buvę.
Čia ne tik vienybė, kai mes įvardinam vienybę, kad tarkim kažkas kažkur kažkam pasisekė, nuvyko patreniruoti tokį apyrimti klubą kažkur, nepasiema krepšininkų lietuvių, nepasiema asistentų lietuvių, dar kažką taško. Ne vien tik tai, mes labiau Lietuvoje viens nuo kitos slepiam, konkuruojam, čia toksai ir aš taip vadinu tokį infantilus, toksai požiūris, toksai liktai kažkokio čia pavoks mano paslaptį ir kažkas.
Kas yra tame liūdniausia, kas yra visiškai liūdna? Mano galva, Lietuvos rinktinės žaidėjų lygis, jisai važiuoja žemyn. Ir Jonas Kazlauskas apie tai kalbėjo pakankamai garsiai, kiek jisai gali apie tai kalbėti garsiai, dar būdamas treneris. Ir dabar aš girdėjau jo interviu prieš kelias savaitės, galbūt 15 minučių, man regis, jis tai pasakė, kad taip, mes laimėjom, kai aš buvau treneris, mes laimėjom, bet tai nebuvo lengva, nes tikrai tas talento lygis, kurį mes palygintume, kiek buvo lietuvių topinių Eurolygų žaidėjų prieš 10 metų, prieš 15 metų ir kiek jų yra dabar, yra didžiuliai skirtumai, yra baisūs skirtumai. NBA paimkim, liko 2 lietuviai NBA, Latvija turi dabar 3 NBA žaidėjus ir jie yra... Sakyčiau, ryškesni negu mūsiškiai. Latvija turi 3 NBA žaidėjus, Latvija per visą istoriją turėjo 5 NBA žaidėjus, dabar turi 3 NBA.
Tas Latvijos pavyzdys labai atvirai gali, taip čia mes verkiam, 3 milijonai, mes maži, Latvijai dar mažesni. SCB lygoj top 5 jaunieji krepšininkai nuolat renka ten kas mėnesį ar kažkurį tai periodišką laikotarpį, ten nuolat, tai 2, tai 3 Latvijai, nei vieno lietuvių.
Ir apie ką buvom kalbėję,
tai Latvijai kitaip
daro. Latvijai važiuoja.
Latvijai kitaip daro. Šitą galiu pasakyti iš savęs. Latvijai tikrai viską iš esmės kitaip daro. Mes esam Latvijai senais...
jaunimą išsiunčia į Ispaniją.
Ne tik visur, kur, kaip tik nori. Krūva Latvijoje, Italijoje žaidžia, Ispanijoje, Amerikoje, universitetuose, kur nori. Ne, ir kas nežinė, kas kur kas siunčia.
Bet kas yra liūdna, mano galva, šalia Latvijos yra Lietuva, kuri visam pasauliu garsėja kaip kažkokia tai labai didžiulė krepšinė šalis, ar ne? Ir Latvija siunčia ne į Lietuvą, kur yra šalia, kur tėvai aplankyti galėtų su mašina atvažiuoti, ne? Ne, jie siunčia į Ispaniją, į Italiją, taip toliau, nes turbūt galvoja, kad ten yra geresnė sąlygos.
Jie kažką tabulė. Žino, ko mes dar nežinom. Mes senai, senai esam užmigę ant laurų, kad mes esam čia elitinė krepšinio valstybė ir jau senai galvojam, kad esam geri. Tuo metu, kai tu galvoji geras, ar tu krepšininkas, ar tu treneris, kas tu bebūtum. Ta minutė, kai tu pagalvoji, kad aš esu geras, tavo progresas sustoja. Latvija tikrai progresuoja, Latvija jau įsivaizduoja, kad turi rinktinę, kuri reguliariai nukaus lietuvius. Ta jau jie komunikuoja prieš gerus 5 metus, man net pateikė sąrašą. Vienas labai žymus Latvijos jaunimo krepšinio funkcionierius pateikė sąrašą, kas bus treneriai, kas bus žaidėjai, kurie reguliariai, jo, gali būti, kad vieną kartą vieni laimi, kitą kartą kiti. Tai čia išimtis iš taisyklės, bet kaip taisyklė, kad Latvija pralenks Lietuvą krepšinį. Tą sąrašą aš gavau prieš 5 metus, aš jį dar turiu ir labai įdomu stebėti, kaip viskas taip iš tikrųjų virsta. Europos čempionatas U18, Latvija antri, mes vos ne vos ten įsikapstam.
Ir ką tu galvoji, kad perspektyvui Latvija aplenks lietuvius apskritai?
Jeigu mes nieko nedarysim, mes jau esam aplenkti. Aš negalvoju, kad aplenks. Aš jau prieš 3 metus galėjau pasakyti, kad mes esam aplenkti šitoj vietoj, šitose lenktynės, jeigu tai yra lenktynės. Kad mes galim kažką pakeisti, kad mes galim kad privalom kažką daryti, kad privalo turi atsirasti žmonių, kurie išjudintų tą tokį, aš vadinu, stovintis vanduo prarūksta. Čia yra tam tikra pelkė, kurio mes jo vienoj maudomės ir neiškišam nosies lauk. Ir atsakymas, kad lietuvių trenerių nėra užsienyje, tai nesusiję su pažintim, tai nesusiję su agentais, tai labiau susiję, koks tas mūsų krepšinis, kiek mes žinom ir iš tikrųjų, kiek mes nežinom, ko mes nežinom.
Jo, Tomai, tai suma sumarom, rezumė. Išgelbėtų Lietuvos krepšinio ūkdymo procesą tai, kad federacija organizuotų tokius aukščiausio lygio trenerių mokymus?
Pirmiausia, turi susigalvoti, kas tas yra. Pirmiausia, aš rekomenduočiau galbūt ne krepšinio žmogų ten pastatyti, galbūt pirmiausia, tai modernų pedagogą, nežinau, ar gerai sukirčiavau.
Blogai.
Pedagogą. Modernų pedagogą, kuris iš tikrųjų pirmiausia apšviestų, ką reikia mokinti, vėl pasakysiu, kompetencijas ugdyti. Tada krepšinio žmonės, taryba, susėstų, susvarstytų, kokios kompetencijos, kaip ugdosi, kurioje vietoj, sukonstruotumėm ir tą kryptim, jeigu taip va tokį pamatą pasidėję, pradėtumėm iš tikrųjų kurti tą krepšinį, išjudėtumėm ne per metus, nėra stebuklingos tabletės, kurią išgersim ir būsim sveiki. Galima išjudinti ir mes vėl galim būti tokie galingi, kaip buvom prieš 10 ar kažkiek tai metų.
Aš Tomai nebūčiau toks optimistiškas. Aš šituo klausimu esu žiauriai pesimistiškas ir manau, kad tie Kazlausko laimėjimai, jie užtušavo, kokia yra bloga situacija.
Pritariu.
Tuomet visi nematė, kad ir jaunimo rinktinės nieko nelaimi, iš esmės.
Kažkiek tai laimim, bet neturim
kažkiek
žaidėjų.
Kažkiek laimim, bet net tie laimėjimai, jie nėra esmė, turi kažkas žaidėjų. Užaukti. Ir aš manau, kad labai stipriai šitas dalykas eina žemyn. Jis eina žemyn paskutinius 5, 6, 7 metus, ar ne, jeigu taisyklingai sakyti.
Daugiau.
Ir tai eina žemyn ir tokie dalykai nepasitaiso per 2 metus, per 3 kilti vėl į viršų. Aš abejoju, kad mes pateksim į artimiausią olimpiadą. Čia būtų mano spėjimas, aš manau, pasaulio čempionate mes nepasirodysim taip, kad mes patektume į ją.
Net jeigu bus Valančiūnas, Sabonis
net jeigu bus.
Ir kompanija?
Į 24, aš manau, bus dar sunkiau patekti.
Aš iš vienos pusės žiūrėkit, pasakysiu taip, toks pesimistiškas galbūt buvo prieš keletą metų, bet jums pasakysiu, yra tų trenerių žingeidžių, norinčių, ieškančių, bandančių, darančių, buriančių regionuose, jų nesimato, jie... Elementrus, man suprantamas argumentas, tas rajono treneris sako, žiūrėkit, miestuose, Vilnius, Kaunas, kokia atranka krepšininkų, tu rasi tos 3-4 judrius krepšininkus, kurie apibėgs ir tavo 3-4 krepšininkas komandai bus lemiamas faktorius nugalėti kažkokio tai mažo regiono, mažo miestelio komandėlė. Bet gal tas treneris dirba geriau, gal okay. pas jį yra tas vienas talentas, kuris vienas pats nesugeba plošti tų kitų 3-4 ir trečias, ketvirtas jį nugali, nors jis 2 nukauna, jį trečias, ketvirtas nugali. Ir tas treneris sako, aš niekada neprasimušiu, leiskit, aš šitą hipotezę, ne hipotezę, tokį pasiūlymą jau senai nešiojusi. Padarykim Žemaitijos rinktinę, Aukštaitijos rinktinę, Dzūkijos rinktinė, Suvalkijos rinktinė, Kauno rinktinė ir Vilniaus rinktinė. Jeigu norite, tegul Klaipėda dar žaidžia atskirai. Padarykime mini čempionatą iš tų rinktinių, kas yra Ispanijoje. Tada tos jėgos apsivienodis. Dabar yra kažkokių bukų taisyklių toj pačioj moksleivių lygoj, kurią visiškai garsiai drąsiai pasakysiu, federacija sugriovė, kas buvo puikiai sukurta, kuri priklausė sporto mokyklom, sporto organizacijom, kurio kaip ir savininkai buvo mokyklų taryba, ją visiškai pakišo po savo sparnu. Yra tokių bukų taisyklių, jeigu žaidėjas žaidžia už Žemaitijos komandą, jis negali žaisti už Plungės, arba jis negali žaisti už Palangos. Šitie klausimai keliami, šitie klausimai yra adresuojami moksleivių lygai, federacijom, dar viskam. Bet nei viena ta taisyklė nepasitarnauja, nei tam jaunam treneriui tobulėti, pasitikrinti, judėti į priekį, o to labiau dar blogiau nepasitarnauja tam žaidėjui, kur jam bus geriausios sąlygos, kaip tobulėti, kaip būti tarp tų konkurencingiausių komandų ir žaisti ir treniruotis prieš geriausius.
Bet aš taip pas tave tarp eilučių tarsi išgirdau, jeigu gerai supratau, kad dabar Lietuvos rinktinės jaunimo ir nejaunimo treniruoja švogeriai.
Šito nesakiau.
Aš tarp eilučių, aš tą girdžiu.
Bet čia yra uždaras elitinis klubas, į kurį neįleidžiami žmonės. Ir kaip neįleidžiami žmonės? Taip kažkokia tai vykdoma slapta atranka, kažkokie tai parenkami tie treneriai. Ir taip dabar, nežinau, siūlau. Kas nori, prašau, padarom. Visi treneriai, kurie turi Lietuvos krepšinio trenerio licenziją, tegul subalsuoja ir pasako savo nuomonę. Ar objektyviai ir labiausiai teisingiausiai atrinkti Lietuvos rinktinių jaunimo treneriai, ar jiem ten sudarytos, jeigu tavęs netrinko, tvarkoj, gal man dar trūksta kompetencijų treniruoti komandą dideliai arenoj, kur teisėjai kalba tik tai užsienio kalba, ne lietuviškai ir ne rusiškai, kur varžovai vėl žaidžia įvairiausias skirtingas sistemas, kur tas žaidėjas galbūt nėra, mes nepastatom savo jaunų 15-14 metų žaidėjų pasibandyti, kaip žaidžiasi prieš juoduką. Mano 12-mečiai žaidė prieš juodukus Prancūzijoje, Marselyje dar labai, labai, labai senai, kad ta pirma patirtis būtų, aš atsimenu, vežu autobusiuką vairuoju, vežu savo 12-mečius į varžybas, žaisim prieš Martiniko komandą, visi juodaodžiai, 12 metų, tie visi vaikiukai, gal 1,60 m maksimum, ir visi kalba ir sako, jie turbūt dės mum per galvas, jie turbūt dėlios per mus. Vien tas tokia asociacija, lygiai panašia tokia, gali būti ir treneriui toksai, šokas truputėlį, kai atsidūrė Europos čempionatė. Tvarkoj, gal aš dar neturiu tų kompetencijų, bet ar aš turiu tą vietą, kur aš galiu jas tobulinti, kur galiu, ar aš turiu kažkokią tai platformą, kurioje galiu parodyti, kad aš žingeidus, kad judu į priekį, kad patobulėjau, turiu šansą būti pasiūlytas, pastebėtas, atrinktas ar panašiai. Šiai dienai aš prognozuočiau, kad to tam tokiam balsavime absoliuti daugumą pasakytų, pritartų mano nuomonėje, nes apie ją mes garsiai kalbam uždaruose rateliuose, kad tai yra mažas elitinis uždaras klubelis, kuris turi savo tikslų, savo darbų, kuriuos daro ir netgi skaidrumo trūkumas vien jau tai perša mintį, kad gal ne viskas taip švaru, kaip turėtų.
Anksčiau buvo už 16 rinktinės treneris paskiriamas pagal mokyklų pasiekimus, ar ne? Jeigu tu savo mokyklą laimi Lietuvos čempionatą už 16, tu tampi rinktinės vyriausiai
trenerio. Didžiausia kritika tuomet būdavo, kad ten tie Kauno Sabonio sporto centras arba Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija nuvažiuoja 14-15 metų, atsivežia tą kūnų dominuojantį monstriuką į Vilnių arba Kauną ir niekas neturi šansą prieš jūs. Tai buvo ta kritika seniau. Tai tas bet treneris, kur laimėjo čempionatą, nebūtinai jis geriausias, mes Eurolygoje sakom.
Bet turbūt per tą sistemą iškilo toks treneris kaip Kazys Maksvytis. Nes aš taip įsivaizduoju, jeigu dabartinė būtų sistema, kurioje skiriami treneriai,
Kazys neturėtų šansų
jokio. Kažkas pažįsta, kažkas kažkur Kazys pavardė. Kazys neišauktų šiai dienai.
Paskutinis 7 metus to dirvožemio sudikti tam sekančiam Kaziui Maskvyčiui, tam daigeliui, paprasčiausiai nėra.
Mes, aš galvoju, to pačiu atsakėm ir į kai kuriuos klausimus šito pokalbio metu, kur žmonės rašė Basket News'e Facebook'e prieš podcast'ą. Tarkim, Eriksonas, taip pasivadinęs vyras, sakė, kas turėtų atsitikti, ko reikia, kad rinktinė laimėtų bent Europos čempionatą. Tai aš galvoju, kad mes kažką apie tai vat, šiuo metu ir viniojame, ne? Bent jau Tomo tokia nuomonė. Nežinau, taip giliai nesu tame trenerių pasaulyje, tai nelabai turiu savo pozicijos, ar ten federacija labai viską į savo rankas paėmusi ar ne. Bet Tomas tame dalyvauja aktyviai, tai belieka
tik įdomi nuomonė,
išklausyti. Taip, taip.
Nuomonė.
Kalbėjom šiandieną ir apie ryto galimybės patekti į atkrintamąsias pačiame podcast'o starte. Na ir galvoju, gal pabaigai taip visai pakeičiant temą, bet vis dėlto, kadangi tų klausimus žmonės uždavė, tai dar grįžtu prie Kazio Labanausko, kuris Facebook'e rašė apie franchise playerius. Ir čia toks pabaigai grįžimas į Kauno Žalgirio komandą. Kokią įtaką klubui ir naujų žaidėjų priėmimui daro franchise žaidėjai Jankūnas Milas ir ar Ulanovas Grigonis bus tinkama pamaina charakterio prasme? Jonai, tu labai arti Žalgirio. Ką tu manai?
Aš tai jau kelis kartus bandau aiškinti, kelis metus bandau ir savo tekstuose rašyti, kad tokių žaidėjų kaip Jankūnas ar Milatinis negali teisti tik pagal skaičius. Tai, kai jisai įmeta aikštelę ar ten įmeta tritaškį ar taip toliau. Nes tie žaidėjai, jie yra kur kas svarbesni, nei kad jie kažką padaro aikštėje. Jie yra labai svarbus už aikštės. Jankūnas yra kapitonas ir jis yra kapitonas ne šiaip savo, jis yra kapitonas jau daugybę metų, tai yra žmogus, kuris Žalgiryje rūbinėje palaiko tvarką ir visi žino, kad viskas aplinkys sukasi, kaip jisai pasakys, taip ir bus. Tai nežinau, ar galima tai Lietuvoje vadinti franchise žaidėjai, čia yra daugiau toks NBA terminas, kur yra didžiausios žvaigždės, kurie iš tikrųjų uždirba pinigus didžiulius. Čia galbūt va, tiesiog kažkoks savotiškas veidas ar ne komandos, šiuo atveju Paulius atveju kapitonas, Milas turbūt galim sakyti toksai antras kapitonas komandoje irgi jau daugybę metų yra. Tai tų žaidėjų indėlis nepamatuojamas dėl to, ką jie padaro aikštelį. Tai yra šalia aikštelės, kaip jie bendrauja su legionieriais, kaip jie juos įveda į klubą, tam tikras taisyklės jiems išdėsto, savo pavyzdžių galų gale parodo, kaip reikia elgtis, ateina anksčiau, daugiau dirba, taip toliau.
Galiu šitoj vietoj pasidalinti vieną tokią įdomių niuansų. Pirmas Jono Kazlausko Europos sidabras šeštoj modernioj eroj, paskutiniam jam tam jo treniravime Lietuvos vyrų rinktinės. Taip. Tuo metu kapitonas buvo Robertas Jevtokas. Žaidė labai mažai, rolė buvo nedidukė. Ir esu girdėjęs iš vieno labai patikimo šaltinio, kad ten viskas buvo negerai, mes ten per plauką patekom į atkrintamąsias. Komanda sudėtingai žaidė, daug buvo pykčių viduj, netgi vienas žaidėjas buvo susikrovęs jau lagaminą ir pasiruošęs teptis lydės iš komandos.
Jonas Mačiulis čia toksai buvo žaidėjas.
Ir jeigu ne Robertas Jevtokas, kuris po kiekvienų rungtynių, jeigu reikia pusvalandį, jeigu reikia valandą ar daugiau, užeidavo kiekvieną viešbučio kambarį ir pasikalbėdavo, kaip tu jauties, kas tavo yra, aha, tas negerai, įsikalbėdavo, atlikdavo didžiulę rolę kaip kapitonas, laikė tą komandą, galbūt didžiausia jo nuopelnas ir buvo toj komandai, pats kaip ir tas MVP komandos, to nepamatyto niuanso, kad sugebėdavo nuimti tas užvirusias aistras, sugebėdavo susikalbėti, susitarti, gi mes žaidžiam viens už kitą, taigi mes žaidžiam už Lietuvą, dar kažkas panašiai, ir atliko tą didelę rolę. Ir tai nebuvo tas franchise žaidėjas, galbūt 12 žaidėjas pagal minutės arba rolę komandoj aikštelėje jisai buvo, bet tai yra labai svarbus žmogus.
Be abejo, bet grįžtant prie Žalgirio, Jankūnas, Milas ir kas galėtų būti tokiais, ne, kapitonais, ir čia Kazys kelia Ulanovo Grigonio, turbūt logiškai kelia pavardės, aš tai kažkaip galvoju, kad Marius Grigonis turi, nežinau, dėl Edgaro Ulanovo, jis gal toksai ramesnis, toksai uždaresnio būdo, bet Grigonis turi tokio drąsos naglumo, jam dar tik 25, šiek tiek paaugėjus, pavyriškėjus, pase. Man atrodo, kad šitas bičias galėtų keisti Jankūną.
Aš manau, gali ir tas, tik tai čia tokia yra tam tikra tavo karjeros stadija. Kol jaunesnis tau, kaip sakykime, kalbama, kad žaidėjas iki 30 metų užsikelia savo kainą. Nuo 30 metų jau jisai uždirba tą, kai jisai sugebėjo prieš tai užsikelti. Tada jau prasideda dividendų etapas, tas kaip, ką jau tau pavyko, kiek tau pavyko užlipti tais laipteliais į viršų. Tai jeigu Grigoniui ir Ulanovui, sakykime, vienam iš jų Žalgiris, išbūtų jie tiek ilgai Žalgiryje, iki 30 ir vyresnė, ir peraugtų į tą tokią statusą stadiją, išmokė daug dalykų jie žaidė turbūt ir su Robertu Javtoku išmokti, ir iš Pauliaus Jankūno. Jie galėtų tokiais patapti. Šiai dienai aš nemanau, kad jie tokie yra, bet ir bet kuris iš jų visų trijų, Milas, Ulanovas, Grigonis, jie tikrai galėtų užpildyti tą atsidariusią vietą rolės komandoj, kai tas laikas ateitų.
Grigonio dabar turbūt labiausiai džiaugiasi Vidas Mačiulis, nes Vidas Mačiulis yra Grigonio žmonos senelis ir atkreipkite dėmesį, kaip spaudos konferencijose arba šiaip po rungtynių rūbiniai Vidas jau dabar vėl kaip senais gerais laikais drąsiai sau leidžia Grigonijui ten uždavinėti bilė kokius klausimus praktiškai, nu kaip pat, kad mes čia susėdom, tai taip vyksta pokalbiai.
Vidas ir labai jaudinas dėl Mariaus.
O kas pasakys, kad netrūksta krepšinio pasaulyje, kad netrūksta tos laidos Lietuvos krepšinė? Kodėl?
Nu ir labai gerai. Kągi, Basket News podcastas, čia Karolis Tiškevičius, Jonas Miklovas ir Tomas Keršis. Ačiū visiems, kas klausėt ir galvoju, kad jau kitą savaitę galėsit išklausyti nebe mūsų čia pasikalbėjimų ir pasvarstymų, o pokalbio su dar vienu krepšiniu gerai pažįstamu žmogum. Greičiausiai, kad Vidas Ginevičius bus, tai kaip ir viską pasakiau. Iki.